Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 15. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić podnio ostavku na poslaničko mjesto u crnogorskom parlamentu. Epidemija koronavirusa dovela do povećanja nezaposlenosti u Crnoj Gori za gotovo 19%. Raste broj novih slučajeva koronavirusa u Kini, Peking strahuje od drugog talasa pandemije. Sud u Moskvi osudio bivšeg američkog marinca na 16 godina zatvora zbog špijunaže. Iz sadržaja emisije politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa komentariše smisao postojanja mjera o ograničenju prisustva javnim skupovima nakon što su litije Srpske pravoslavne crkve okupile više hiljada građana.
Preporuke o ograničenju slobode okupljenja su izgubile potpuno svoj smisao i dakle ako smo korona free destinacija, ako su mnoge druge mjere ukinute, ako se najavljuju izbori za kraj avgusta ili početak septembra, držanje tih ograničenja u ovom trenutku apsolutno nema smisla.
Za sada je poznato da na konsultacije o datumu izbora kod predsjednika države Mila Đukanovića neće ići DF, URA i Demos, neće ni Demokrate, kaže poslanik Danilo Šaranović.
Naročito ako se ima u vidu da se radi o očiglednom bleferskom pozivu na dogovor o unaprijed utvrđenom datumu izbora.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Predsjednik Nove srpske demokratije i nosilac liste Demokratskog fronta na parlamentarnim izborima 2016. godine Andrija Mandić saopštio je da podnosi ostavku na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore sa namjerom da omogući da na njegovo mjesto što prije dođe sljedeći poslanik sa liste Nove. Mandić, koji se liječi u Beogradu, je rekao da će na njegovo mjesto doći predsjednik opštinskog odbora Nove srpske demokratije u Podgorici, diplomirani pravnik Radoš Zečević, kako bi klub DF-a radio u punom kapacitetu kada se Skupštini bude raspravljalo o izboru vrhovnog državnog tužioca i drugim veoma važnim temama. U zgradi Skupštine Crne Gore u toku je konsultativno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića u vezi sa pandemijom koronavirusa. Na sjednicu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje pozvani su ministri unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i saobraćaja Osman Nurković, direktori Instituta za javno zdravlje Boban Muguša i kliničkog centra Jevto Eraković. Pozivi su upućeni šefici Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mini Brajović i direktoru Uprave za inspekcijske poslove Ali Košuti. Pozitivno mišljenje Evropske komisije potvrda je da je crnogorska policija uradila dobar posao, ocijenio je direktor uprave policije Veselin Veljević, pišu dnevne novine. U radnom dokumentu Evropske komisije non-paper, koji prethodi izvještaju o napretku Crne Gore u prošloj godini, crnogorska policija dobila je pozitivne ocjene. Veljević je kazao da je to potvrda da je reorganizacija resora na čijem je čelu bila ispravna strateška odluka, naročito u dijelu borbe protiv organizovanog kriminala i pranja novca i finansiranja terorizma. Epidemija koronavirusa dovela je do povećanja nezaposlenosti u Crnoj Gori za gotovo 19%, među kojima prednjače srednjoškolci i žene, saopštio je pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje u sektoru za evidencije i istraživanja u oblasti zapošljavanja Goran Bubanja. Na evidenciji Zavoda 27. maja nalazilo se 42.000 nezaposlenih osoba, dok je na dan uvođenja mjera za suzbijanje epidemije novog koronavirusa 15. marta, kako je kazao Bubanja, na evidenciji Zavoda bilo registrovano 35.000 nezaposlenih. Najveći broj nezaposlenih je, kako je rekao, iz ugostiteljstva i turizma, 2970.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da ta zemlja ukida brojna ograničenja podignuta nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Od danas rade kafići i restorani, a bit će dozvoljena putovanja u druge evropske zemlje. Ova odluka francuskih vlasti dolazi nakon što su mnoge evropske zemlje odlučile da od 15. juna ponovo između sebe otvore granice. Peking je zabilježio 36 slučajeva novozaraženih koronavirusom usled straha od drugog talasa COVID-19 u kineskoj prijestolnici. Još 36 slučajeva zabilježeno je 14. juna. U gradu ranije nije bilo novih slučajeva više od 50 dana. Potpredsjednik kineske vlade Sun Chunlan pozvao je na odlučne mjere, upozorivši da je rizik od daljeg širenja i dalje visok. Cijena nafte je u padu pošto su novi slučajevi oboljelih od koronavirusa registrovani u Kini, Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama, što izaziva dodatnu zabrinutost da bi drugi talas mogao da utiče na potražnju za gorivom, prenosi Reuters. U Londonu je cijena sirove nafte Brent u padu za 93 centa i iznosi 37 dolara po barelu. U Njujorku je cijena sirove nafte manja za dolar 33 centa po barelu i sada je 34 dolara 93 centa. Turski avioni napali su kurdske pobunjenike na sjeveru Iraka, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Turska često izvodi vazdušne napade protiv zabranjene kurdistanske ratničke partije, koja drži baze na sjeveru Iraka. Ministarstvo odbrane Turske je saopštilo da su se avioni pobrinuli da ne povrijede civile i da su se bezbjedno vratili u svoje baze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Činjenica da je litijama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori koje su održane u nedjelju prisustvovalo mnogo više vjernika nego što to propisuje Nacionalno koordinacijno tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti, rezultiralo je privođenjem sveštenika koji su organizovali te skupove. Više sveštenika već je dalo izjave u policiji, a neki od njih daju izjave kod nadležnog tužioca, nakon čega će biti odlučeno o daljem postupku. Da li propisana ograničenja javnih okupljanja na 200 osoba imaju smisla i može li država da obezbijedi poštovanje mjera koje je sama donijela? Odgovor je potražio Srđan Janković.
U toku je u tužiloštvu saslušanje sveštenika Srpske pravoslavne crkve Mirčete Šljivančanina iz Podgorice i Željka Ćalića iz Danilovgrada zbog jučerašnjih litija čija je masovnost višestruko prelazila ograničenje javnih okupljanja koje je propisano za do 200 građana. Činjenica da je prema policijskim procjenama na litiji u Podgorici prisustvovalo oko 5000 vjernika, te u drugim gradovima su cifre također prelazile 1000, policija je podnijela prijave protiv organizatora, odnosno sveštenika. Ograničenje okupljanja koje je propisalo Nacionalno koordinacijono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti bi, prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, trebalo preispitati.
Preporuke o ograničenju slobode okupljanja su izgubile potpuno svoj smisao i argumentacija za takav jedan stav je vrlo lako obrazložljiv. Dakle, ako smo korona free destinacija, ako su mnoge druge mjere ukinute, ako se najavljuju izbori za kraj avgusta ili početak septembra, držanje tih ograničenja u ovom trenutku apsolutno nema smisla. Sa druge strane, ukoliko bi se dosljedno primjenjivale te mjere, sve uz procjenu da se radi je već o elementima biće krivičnog djela na hiljade građana Crne Gore, a ako želimo da zakon primjenjujemo jednako prema svima, bi na današnji dan bilo u pritvoru. To je apsurd druge vrste. Dakle, držim da su se zaista sazreli uslovi da se ta vrsta odluke preispita i da se te vrste preporuka ili mjera, zabrana, kako god da ih krstimo, da se ukine.
Podsjetimo, nakon 3 mjeseca litije su u nedjelju 14. juna prvi put ponovo organizovane, a primarni razlog je pritisak Srpske pravoslavne crkve na vladu Crne Gore i vladajuću većinu da povuku zakon o vjerskim slobodama. Sveštenici Srpske crkve su u najavi saopštavali da će ograničiti broj prisutnih. Privedeni sveštenik iz Danilovgrada, Željko Ćalić, je tokom obraćanja vjernicima saopštio da Srpsku crkvu ne brinu krivične prijave koje podnosi policija.
Vi ste prekršili, kaže, ide krivična prijava. Dobro, mi smo se navikli, sad izgleda da je to i popularno i moderno, te krivične prijave. One se štampaju da ima toga papira dosta i dobre volje kod njih. Mi smo spremni na sve, naravno, to je sitnica, simbolično. Rekli su nam, mora tako 200, dobro, mi se pitamo zašto 200, zašto ne 150, zašto ne 250, nema, i za sad nema tog objašnjenja.
I mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je ispred hrama u Podgorici tražio da njega privedu u policiju, a ne nadležnog sveštenika Mirčetu Šljivančanina.
Pozvan je naš otac Mirčeta, pozvan je da ide u policiju. Ja sam rekao tom inspektoru ovdje, poručio da onaj koji bi trebao, ako treba neko da odgovara, jedini koji odgovara ovdje je mitropolit crnogorski Amfilohije.
Obraćanje vjernicima, sveštenici su iskoristili da između ostalog daju svoje mišljenje o pravno-političkom i ekonomskom stanju u Crnoj Gori. sveštenik Željko Ćalić iz Danilovgrada.
Mi imamo potpuno rasturen sistem i pravni i svaki drugi politički. Crna Gora je u najdubljoj krizi zadnjih 30 godina u ovo vrijeme. Proganjaju naše sveštenike, naše monaštvo, ali zato bjelosvjetski tajkuni i kriminalci, razbojnici sa svakog kraja svijeta dobiju i specijalne pasoše crnogorske.
Odgovor na pitanje da li ponovno održavanje masovnih skupova u organizaciji Srpske pravoslavne crkve uprkos propisima nacionalnog koordinacionog tijela predstavlja bezbjednosni problem, potražili smo i u Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu. Međutim, članovi tog odbora se nisu odazvali pozivima. Čitav problem između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i državnih institucija ima i pravnu i političku dimenziju. Kada je riječ o političkoj dimenziji, politički analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se obnavlja proces igre moći dva autoriteta u Crnoj Gori, a u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora.
Dešava se jedna komplikovana politička igra moći, jedno pripavanje pulsa druge strane, jedno osporavanje autoriteta druge strane ili nametanje jačeg autoriteta svoje strane, a koju možemo posmatrati u kontekstu nadolazećih izbora. Poruke koje su se mogle čuti ovih dana imaju prilično zbunjujući karakter. Dakle, s jedne strane, očigledno da postoji dinamika tih odnosa u kontekstu određenih razgovora, ali ti razgovori ne daju svoje plodove, ili barem daju svoje pozitivne plodove, nego nakon njih imamo niz negativnih reakcija kako jedne, kako druge strane, odnosno prolongiranje potencijalnog političkog dijaloga i kompromisa koji se očekuje kako od strane unutrašnjih aktera, tako i od strane naših međunarodnih partnera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Dio opozicijenih partija već je saopštio da njihovi predstavnici neće ići na konsultacije koje je za sutra zakazao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povodom određivanja datuma parlamentarnih izbora. Nedolazak je najavljen iz opozicijenog Demokratskog fronta i Građanskog pokreta URA, a kakav je stav ostatka opozicije, više u priči Lele Šćepanović.
Za sada je izvjesno da s jutrošnjim konsultacijama kod predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića neće prisustvovati poslanici najjače opozicione grupacije Demokratskog fronta, ali ni predstavnici Građanskog pokreta URA. Poslanik DF-a Jovan Vučurović za Radio Slobodna Evropa je tim povodom kazao da je sjutrašnji sastanak kod predsjednika Đukanovića farsa i da je Demokratska partija socijalista već odredila datum izbora.
Demokratskom frontu ne pada na pamet da ide na konsultacije sa Milo Đukanovićem ili bilo kojim predstavnikom kriminalnog režima. Ovo što se sada dešava je jedna klasična farsa, jer vrh DPS-a je već i odredio datum izbora u skladu sa njihovim analizama, u skladu sa njihovim potrebama, naročito u skladu sa onim što mogu da izvuku nakon pandemije i nakon teških katastrofalnih grešaka koje su napravili u prethodnom periodu. Dakle, Demokratski front neće ići na te konsultacije i nadamo se da neće ni drugi opozicioni subjekti učestvovati u toj farsi Mila Đukanovića i njegovog režima.
Iz Građanskog pokreta URA je ranije saopšteno da neće ići na konsultacije, jer kako su saopštili, ne žele da time simuliraju bilo kakav privid, kako navode, normalnosti i izigravanja demokratije. URI smatraju da su uslovi za izbore gore nego 2016. godine i da je za to, kako su naveli u saopštenju, isključivo odgovorna DPS na čelu sa Đukanovićem. Da li će demokrate Alekse Bečića, partije koja od poslednjih parlamentarnih izbora 2016. bojkotuje rad Crnogorske skupštine, ići na sjutrašnje konsultacije, za Radio Slobodna Evropa odgovara poslanik Danilo Šaranović.
Kada nam ne pada na pamet da se odazivamo na pozive najvećem izbornom kriminalcu u Evropi. Ovo naročito ako se ima u vidu da se radi o očiglednom bleferskom pozivu na dogovor o unaprijed utvrđenom datumu izbora. Dakle, suludo je uopšte pregovarati sa Đukanovićem u bilo čemu, a posebno o temi izbora, jer se radi o čovjeku koji je direktni nalogodavac političke korupcije i prekrajanje izborne volje građana. Evo, aktualna dešavanja u Budi samo potvrđuju da Đukanović političku scenu u Crnoj Gori posmatra kao berzu na kojoj trguje poslaničkim i odborničkim mandatima, što ga čini direktnim krivcem za najgori izborni ambijent u Crnoj Gori od uvođenja višestranačja.
Izbori za poslanike održavaju se najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda poslanika kojima teče mandat. Poslednji parlamentarni izbori održani su 16. oktobra 2016. Od dana raspisivanja izbora do održavanja ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana. Poslanik Nedjeljko Rudović, koji se u februaru ove godine pridružio Demosu Miodraga Lekića, za Radio Slobodna Evropa kaže da predstavnici te partije neće ići na sutrašnje konsultacije.
Ne idemo, mi smo već saopštili da smatramo da je taj poziv upućen neiskreno, bez ikakve želje da se stvarno dogovaramo o tome da li je moguće u ovakvim okolnostima održati i ove regularne izbore i o datumu izbora. Gospodin Đukanović nastavlja sa starom praksom potpuno ogoljenog političkog nasilja i pokazuje to on i njegova partija svakodnevno. Nikakve želje za dogovorom nema. Jasno znate da i Demos i ostali opozicioni subjekti smatraju da nam je prije svega potreban dogovor o uslovima za izbore, što bi podrazumijevalo i dogovor o datumu, odnosno odlaganju izbora i održavanju svih lokalnih izbora zajedno sa parlamentarnim. Znate i da se DPS oglušuje na takvu inicijativu i vidimo svi u kom pravcu to vodi.
Kazao je Rudović, dok iz Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića, Radio Slobodna Evropa do početka emisije nije mogao dobiti komentar da li će predstavnici te partije prisustovati konsultacijama koje je predsjednik Crne Gore zakazao za sutra. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Marija Gnjatović, istraživačica Instituta za primjenu nuklearne energije za Radio Slobodna Evropa, govori da li će i koliko antitijela na koronavirus pomoći ljudima u odbrani od infekcije u novom susretu sa virusom. Gnjatović trenutno radi na imunološkoj studiji, utvrđivanju kolektivnog imuniteta na koronavirus u Srbiji i u razgovoru za naš program govori o dosadašnjim iskustvima. Razgovarala Svetlana Božić-Kraničanić.
Brzi test je test koji radi po principu testa za trudnoću i daje rezultat u obliku pozitivnog i negativnog nalaza. Znači, nećete imati nikakvo merenje količine prisutnih antitela, već samo da li ste pozitivni ili negativni, dok je LISA test daje vrednost. Koje su to količine antitela i time možete da pratite da li se kod pojedinih ljudi koji imaju antitela ta vrednost smanjuje ili povećava sa vremenom. To iz toga ipak mogu da se izvuku i značajni zaključci. Naprimjer, to je vrlo važno kod razvoja vakcina da se prati kakav je antitelni odgovor, da li koliko dugo traje i tako.
Samim tim pretpostavljam da postoji razlika i u tome koji je sigurniji, a koji nije u svojim nalazima.
Znate kako, to dosta zavisi od proizvođača i koje se vrste testova gdje koriste, ali s obzirom da je sad jako puno testova izašlo na tržište i prete prave validacije, ne možemo da tvrdimo čak ni za proizvođače koji inače imaju pouzdane dijagnostičke teste da će to biti slučaj. Mi smo imali prilike da se uverimo i sa lizama, jer smo mi kupovali uvozne lize da bismo radili proveru kvaliteta našeg testa koji razvijamo. Tako da dosta zavisi od proizvođača, ali svakako je LISA je neki zlatni standard koji se koristi za detekciju antitela. Brzi testovi su više kao neka vrsta screeninga.
Pa kako napreduje kolektivno testiranje imuniteta, dok li se do sada stiglo, kada možemo da očekujemo nekakav presek stanja u vezi s tim?
Što se tiče epidemiološke studije, njome rukovodi Medicinski fakultet i profesorka Tatjana Pekmezović. Mi smo izvršioci i partneri na tom projektu. Institut INEP radi testiranje primjenom ELISA testova. Za sada je urađeno negde oko 1000 uzoraka. Skuplja se iz cele Srbije. Očekujemo da za jedno mjesec dana imamo već te prve preseke. Naravno, nama su rezultati sada već se naziru, S obzirom da je to slučaj Rozorak, vrlo će slično biti sličan rezultat na 500 i na 5000. To su dovoljne brojke da možemo nešto da zaključimo. U svakom slučaju za mesec dana ćemo otprilike znati, ali to će svakako detaljnije moći da ispriča i doktorka Tatjana Pekmezović. Sve to ide po planu, uzorci stižu, lepo je to organizovano, s obzirom da se epidemiološka studija tog tipa prvi put u Srbiji radi, ipak to sve funkcioniše relativno dobro.
Zašto nam je neophodno da uradimo te testove za antitela?
Za početak je vrlo važno da se sagleda zaista kolektivni imunitet. To je vrlo bitno, da bismo znali kako, ako se desi sledeći talas, na koju vrstu zastupljenosti virusa, na koji nivo zastupljenosti virusa možemo da očekujemo u populaciji. Ne zna se, nije potvrđeno, ali svakako sva antitela nastaju s nekim razlogom, nastaju iz razloga da odbrane naš organizam. Tako da se određen nivo zaštite stvara. I svakako da neko ko ima antitela će kroz sledeću fazu infekciju ukoliko se desi da dođe u kontakt sa virusom, čak i da ga ne štiti u potpunosti, kao na primjer što je situacija kod morbijela. Ako se ih jednom prelažali, naravno isključivo mogućnost da sad dobijemo ponovo bolest za 50 godina kad naš imunitet već oslabi ili zaboravi, kad se izgube praktično ta antitela. Sigurno ćete imati neku vrstu zaštite. Biće to neki blaži oblik. Znači, ne zna se, zato što prosto ne može niko da tvrdi sada, ako nije prošlo dovoljno vremena, da se prvo ispita koliko su ta antitela, koliko opstaju u našem organizmu i da li imaju tu neutrališuću funkciju, odnosno koliko nas štite od virusa. Ono što smo mi do sada zaključili analizom svih seruma i kroz epidemiološku studiju i kroz razvoj testova, prikupljali smo serume pacijenata koji su ležali na respiratorima i koji su bili sa nekim blažim oblicima, svi ljudi razvijaju antitela. Neka preliminarna studija je bila i preliminarne istraživanja su govorila da antitela razvije na primjer negde oko 70% ljudi, pa se onda to popelo na 80%, tako da kada govorimo o stvaranju antitela, naše istraživanja koje su sada na preko 1000 ljudi govore da svi imaju antitela. Da čak vrlo interesantno da jako dobru i veliku količinu antitela imaju ljudi koji su samo preneli virus. Odnosno, ljudi koji su kroz virus prošli asimptomatski. Ali smo shvatili da definitivno i asimptomatski slučajevi razvijaju antitela i to jako visok nivo što ih je verovatno su odmah imali odbranu, dobru odbranu od virusa.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za kraj emisije slijedi jedna priča iz Hrvatske. U Zagrebu je otvorena centralna biblioteka Roma. Kako javlja Enis Zebić, u njoj je više od 4000 naslova, a plan je da to bude prostor upoznavanja Roma, njihovog identiteta, kulture i istorije.
U reprezentativnom prostoru u središtu Zagreba otvorena u suradnji knjižnica Grada Zagreba, Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara i Ministarstva kulture, središnja knjižnica Roma u Hrvatskoj. Oko 4000 naslova na romskom, hrvatskom i drugim jezicima sada je na dohvat ruke onima koji su zainteresirani za romsku kulturu i povijest. Ova je knjižnica otvorena za sve, kaže za naš program predsjednica Kali Sare Suzana Krčmar.
Danas konačno i većinsko stanovništvo, bio to Italijan, Kines, Francuz, bilo ko, upozna. Jer mi znamo sve o drugima, ali oni o nama ništa.
U bogatom fondu ove knjižnice, prve takve u Europi, nalaze se neke izdanja kojih nema ni najbogatija hrvatska knjižnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Više od pola knjiga na policama rezultat su donacija Saveza Roma i saborskog zastupnika romske manjine Veljka Kajtazija. A kako je važnost ove knjižnice i šire prepoznata, stigle su i knjige iz Belgije, Francuske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, kazala nam je Suzana Krčmar. Ne radi se o klasičnoj posudbenoj knjižnici, iako će naravno biti moguće posuđivati knjige, već je središnja knjižnica Roma u Hrvatskoj zamišljena prije kao studijska knjižnica, kaže za naš program Veljko Kajtazi.
Ja svoje vrijeme govorim da će se knjižnica baviti više istraživanjem i proučavanjem o genocidu, o jeziku, o kulturi, o tradiciji, o običajima i kao i o očuvanju građe. A kad mislim na građu, mislim konkretno jer planiram. Među ostalo radit ću na topografskim kartama o migraciji Roma.
Zagrebački povjesničar Daniel Vojak svoj znanstveni interes posvetio romskoj problematici, posebice tragičnim stradanjima Roma za vrijeme njemačke okupacije i kvislinške NDH u Drugom svjetskom ratu. U izjavi za naš program on pohvalio otvaranje ove knjižnice kao velik korak u poticanju boljeg obrazovanja Roma, ali isto tako i priliku da Romi i oni koji nisu Romi dobiju bolju informaciju o svemu što se tiče romskog identiteta.
Svakako podupirem tu ideju, smatram je dobrom i smatram da bi se takve knjižnice trebale otvarati u drugim zemljama i s time bi se apsolutno moglo potaknuti puno bolje proučavanje ne samo znanstvenika nego i onih običnih ljudi koji žele znati nešto više o Romima, da na jednom mjestu mogu tu dobiti kvalitetnu informaciju putem knjige, putem časopisa ili na neki drugi način.
Ovo je 11. manjinska knjižnica u Hrvatskoj među rijetkim romskim knjižnicama u svijetu. Vojak kaže da je nešto nalik ovoj zagrebačkoj našao tek u dalekom Edinburgu u Škotskoj. Prva inicijativa za osnivanje romske knjižnice potekla od romske aktivistice Adalete Edinasi, koja je sredinom 2000-ih pokrenula postavljanje romskih polica u knjižnicama po Hrvatskoj. Prva je postavljena u knjižnici Medveščak u središtu Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Svijet. Sud u Moskvi osudio je bivšeg američkog marinca Paula Velana na 16 godina zatvora zbog špijunaže. Velan kao i američki zvaničnici odbacuje optužbe. Suđenje je održano iza zatvorenih vrata zbog povjerljivosti dokaza, kao i zbog mjera protiv širenja koronavirusa. Detaljnije Una Čilić.
50-godišnjeg Vilana, koji pored američkog ima britansko, kanadsko i irsko državljanstvo, uhapsile su u Moskvi 28. decembra 2018. godine službenici Ruske federalne službe sigurnosti, a u martu ove godine krenulo je suđenje. On poriče sve optužbe. Tužioci su tvrdili da je USB pronađen kod Vilana sadržavao povjerljive informacije i 25. maja zatražili su od Moskovskog suda da ga proglasi krivim za špijunažu i osudi na 18 godina zatvora. Nakon današnje presude Vilan je rekao novinarima da će se žaliti na odluku suda koju je nazvao politički motivisanom. Paul Vilan kaže da mu je smješteno kada je uzeo USB od poznanika misleći da sadrži fotografije sa odmora. Bivši američki marinac rekao je da je službenik Ruske federalne službe sigurnosti sa kojim je bio prijatelj 10 godina stavio disk u njegov džep tokom posjete njegovoj hotelskoj sobi u kojoj je kasnije i uhapšen. U vrijeme hapšenja radio je kao šef za globalnu sigurnost američkog dobavljača autodijelova. On i njegova porodica insistiraju da je u Rusiju otišao kako bi prisustvovao na vjenčanju kolegi Marincu. Vojni podaci pokazuju da se Vilan 1994. godine pridružio Marincima 6 godina nakon što je, kako se navodi, počeo da radi kao policajac u Michiganu. Tokom službe kao marinac on je prvi put otišao u Rusiju. Vilanov brat je ranije rekao da je bivši marinac bio čest gost u ovoj zemlji. Američki zvaničnici pozvali su Moskvu da oslobode Vilana te su kritikovale vlasti u Rusiji zbog, kako su naveli, sramotnog postupanja sa njim. Američki ambasador u Rusiji John Sullivan rekao je da je razočaran i bijesan kaznom, te je nazvao suđenje izrugivanje pravosuđu, naglašavajući da će Vilanova presuda naštetiti odnosima Sjedinjenih Država i Rusije. Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućoj razmjeni Vilana za ruske državljane zatvorene u Sjedinjenim Državama, Sullivan je rekao da Washington ne traži razmjenu, već pravdu za ovog bivšeg marinca. No njegov advokat rekao je da će pitanje pomilovanja, odnosno razmjene za njegovog klijenta, biti moguće tek za 10 dana, odnosno kada odluka suda stupi na snagu. Američki ambasador u Rusiji ranije je na Twitteru napisao kako suđenje nije bilo niti pošteno, niti transparentno, te da nema dokaza da je Paul Vilan počinio zločin.
Još jednom najvažniji naslovi. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić podnio ostavku na poslaničko mjesto u crnogorskom parlamentu. Epidemija koronavirusa dovela do povećanja nezaposlenosti u Crnoj Gori za gotovo 19%. Raste broj novih slučajeva koronavirusa u Kini, Peking strahuje od drugog talasa pandemije. Sud u Moskvi osudio bivšeg američkog marinca na 16 godina zatvora zbog špijunaže. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 15. juna u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.